Каля 150 тысяч маладых людзей прынялі ўдзел ва ўрачыстай святой імшы, якая прайшла вечарам 16 жніўня на мадрыдскай плошчы Сібеліс з нагоды адкрыцця сусветных дзён моладзі. У Еўхарыстыі, акрамя шматлікіх вернікаў, прынялі ўдзел каля 800 кардыналаў, арцыбіскупаў і біскупаў і каля 8 тысяч святароў з усяго свету. Падчас літургіі выкарыстоўваўся спецыяльны евангеліярый, у якім знаходзілася рэліквія, капсула з крывёй благаслаўлёнага папы Яна Паўла II, заснавальніка і апекуна моладзевага форума. Мадрыдскі арцыбіскуп кардынал Роко Варэла ў сваёй гамілії, прамоўленай падчас святой імшы, адзначыў, што Ян Павел II адкрыў новы этап у адносінах паміж наступнікам святога Пятра і моладзю. Такія адносіны іерарх ахарактарызаваў як сардэчныя, радасныя, поўныя надзеі і прасякнутыя верай у Єсуса Христа. Кардынал Варэла нагадаў, што і Бенедыкт XVI заклікае моладзь вырушыць у дарогу разам з панам, які з'яўляецца нашым сябрам і братам. Ён адзіны можа вас зразумець і прывесці да праўды, даць вам жыццё, якое ніколі не скончыцца, даць вам шчасце, сапраўдную любоў, нагадаў словы святога айца іерарх. Сучаснаму маладому чалавеку неабходна ўбачыць Єзуса, які аб'яўляецца ў слове, сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі і споведзі, у хворых і бедных людзях, братах, што перажываюць цяжкасці і патрабуюць дапамогі, сказаў арцыбіскуп мадрыдскі. Пасля літургіі да сабраных вернікаў звярнуўся кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх, якая з'яўляецца галоўным арганізатарам мерапрыемства. Іерарх заахвоціў моладзь глыбока жыць скарбам веры і не баяцца сведчыць аб ёй у сённяшнім свеце. «Вера дае нам цудоўную магчымасць убачыць веліч і прыгажосць нашага жыцця», – сказаў іерарх.